κάτω στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη, 1η Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πτωτική τάση στα επιδημιολογικά δεδομένα. Άνοιξε η πλατφόρμα για τον ψηφιακό πιστοποιητικό. Στον εξορθολογισμό του Δημόσιου Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανησυχία και προβληματισμός για τα αυξημένα περιστατικά ξεκαθαρίσματος λογαριασμών και το οργανωμένο έγκλημα. Νέο θρίλερ με πυροβολισμού σε διαμέρισμα στον Άλυμο το πρωί. Από θαύμα δεν τραυματίστηκε κανείς. Η ισχυρή αστυνομική δύναμη έχει αποκλείσει την περιοχή. Σοκ και αποτροπιασμός από τον βιασμό 15χρονης από τη Λιβαδιά. Ο δράστης φέρεται να είχε απασχολήσει τις αρχές για ανάλογη περίπτωση. Στον εισαγγελέα 45χρονος που επιχείρησε να απαγάγει τη 13χρονη στη Ραφίνα, νέα προσπάθεια αρπαγής ανήλικης αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα εθνικά θέματα, τα εργασιακά, την αύξηση της εγκληματικότητας αλλά και την προαναγγελία αστυνομία στα πανεπιστήμια. Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα ρύθμισης οφειλών, η συνολική διευθέτηση φτάνει και τις 240 δόσεις και υπό προϋποθέσεις τις 420. Ποιες οφειλές αφορά? Εντός Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει στην ιστορική διαδικασία έκδοσης κοινού χρέους για να χρηματοδοτηθεί το σχέδιο ανάκαμψης από την πανδημία. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Σωτήρης Παναγιώτου, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Πτωτικές τάσεις εξακολουθούν να σημειώνουν τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία καθώς και οι κρίσιμοι επιδημιολογικοί δείκτες με τους ειδικούς ωστόσο να εφιστούν την προσοχή στους πολίτες, να τηρούν τα μέτρα ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός τέταρτου κύματος εξαιτίας και των μεταλλάξεων. Την ίδια ώρα υπό εξέταση είναι το θέμα του εμβολιασμού των παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών. Η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου τόνισε ότι δεν αποκλείεται η σύσταση εμβολιασμού να αφορά παιδιά με υποκείμενα νοσήματα που ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο εφόσον νοσήσουν. Σε κάθε περίπτωση οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι αυτή τη στιγμή προηγείται ο εμβολιασμός των ενηλίκων και μετά θα έρθει η σειρά των παιδιών. Την επιφύλαξή του απέναντι στον εμβολιασμό των παιδιών από την ηλικία των 12 ετών εξέφρασε ο Γιώργος Χρούσος, καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο για το σύστημα υγείας στην COVID και μετά COVID εποχή, επισήμανε ότι τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι το μεγαλύτερο στίχημα της επόμενης μέρας, ενώ μίλησε για την ενίσχυση του ΕΣΥ με έκτακτο προσωπικό, μέρος του οποίου, όπως είπε, θα μονιμοποιηθεί. Στο συνέδριο συμμετέχουν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φόφη Γεννηματά, υπουργοί πανεπιστημιακοί και ειδικοί. Πάμε τώρα στη Σοφία Πατραμάνη να μας δώσει το ρεπορτάζ καθώς και το τι υπόθηκε στο συνέδριο αυτό που, αν δεν κάνω λάθος, Σοφία, καλό μεσημέρι, βρίσκεται σε εξέλιξη.
Είναι σε εξέλιξη mm-hmm. και ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για το αύριο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είπε ότι τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι το μεγαλύτερο στίχημα της επόμενης ημέρας και το σύστημα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης πρέπει να χτιστεί. Τα μεγάλα προβλήματα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τα είχαμε σε περιφερειακά νοσοκομεία. Χρειαζόμαστε, τόνισε, ένα νέο χάρτη στην περίθαλψη, να ξέρουμε τις δυνατότητες κάθε νοσοκομείου. Και χαρακτήρισε αδιανόητο να έχουμε δύο νοσοκομεία σε μικρή απόσταση και να αποδεικνύεται ότι και τα δύο είναι προβληματικά. Προανήγγειλε λοιπόν τη δημιουργία ενός νέου χάρτη των νοσοκομείων, όπου θα υπάρχουν καταγεγραμμένες οι αδυναμίες κάθε νοσοκομειακού ιδρύματος, αλλά και οι δυνατότητες, ούτως ώστε να υπάρχει αλληλοκάλυψη και να μπορούν οι πολίτες να έχουν την περίθαλψη που τους αξίζει. Επίσης, τόνισε τη σημασία τόσο της προνοσοκομιακής φροντίδας με τη στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή όλου του δικτύου που αφορά τα κέντρα υγείας, τα αγροτικά ιατρία, τους ιδιώτες γιατρούς, τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ, αλλά ακόμα και με το δημόσιο τομέα και με τον ιδιωτικό τομέα, όπως είπε στη συνέχεια ο Υπουργός Υγείας, που ένα πολύ μεγάλο μέρος των εξετάσεων γίνεται τα τελευταία χρόνια εκεί, ως συμβεβλημένοι βέβαια με το ΝΕΟΠΗ, ούτως ώστε να και τα στρατιωτικά νοσοκομεία μέσα, ούτως ώστε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και με τη στήριξη του Ταμείου Ανάπτυξης να μπορέσει να έχει τόσο τον εξοπλισμό που χρειάζεται στα κέντρα υγείας και στα ιατρία, όσο και το προσωπικό, ούτως ώστε να είναι πραγματικά στήριγμα για τον κάθε πολίτη, αλλά και ανάχωμα προς τα νοσοκομεία, να μην χρειάζεται όλοι οι ασθενείς να βρίσκονται στα τμήματα πηγών των περιστατικών για θέματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Είναι η βασική, θα λέγαμε, παθογένεια, Σοφία, η οποία αναδείχθηκε κυρίως λόγω του κορονοϊού, της πανδημίας, το γεγονός ότι υπήρχε υστέρηση στο κομμάτι αυτό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Ακριβώς. Και ο Πρωθυπουργός τόνισε ακόμα και την ανάγκη της μετανοσοκομιακής φροντίδας. Δηλαδή να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, ούτως ώστε να στηρίζεται ο ασθενής μετά το εξιτήριο, όταν πάσχει από χρόνια νοσήματα, καθώς επίσης και της κατοίκων περίθαλψης. Έχει μιλήσει μέχρι τώρα και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, η οποία τόνισε ότι άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση, όπως είπε, του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ζήτησε την αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, να δημιουργία νέου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υπό δημόσια αποκτία και έλεγχο, τον εξυγχρονισμό των δημόσιων νοσοκομείων και το ψηφιακό φάκελο του ασθενή, ούτως ώστε να υπάρχει άμεση επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων υγείας, καθώς επίσης και τη δημιουργία κέντρων χρόνιων παθήσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για την προσπάθεια που γίνεται, ούτως ώστε να υπάρχει να ενωθούν όλες οι δυνάμεις πρώτα απ' όλα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και προανήγγειλε ότι θα υπάρξει νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζεται και θα αφορά αυτό ακριβώς το θέμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα προηγηθεί αυτού του νομοσχεδίου και ένα νομοσχέδιο για τις προμήθειες οι οποίες θα προβλέπεται να γίνονται σε κεντρικό επίπεδο.
Οι προμήθειες στα νοσοκομεία.
Οι προμήθειες, ναι, γενικότερα στον χώρο της υγείας.
Μάλιστα, στον χώρο της υγείας. Μάλιστα.
Να πούμε ότι στις 3 παρα 20 έχει προγραμματιστεί η ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Αλέξη Τσίπρα.
Μάλιστα.
Θα συνδεθούμε. Αν έχουμε κάποιο νεότερο μέσα στο τέλος του δελτίου μας, θα κάνουμε συνδέσεις ξανά.
Μάλιστα, λοιπόν. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Την επιφύλαξή του τώρα απέναντι στον εμβολιασμό των παιδιών από την ηλικία των 12 ετών εξέφρασε ο Γιώργος Χρούσος, καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά το πράσινο φως για τη χρήση του εμβολίου της Pfizer από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα. Εξίσου επιφυλακτική είναι και η Επιτροπή Εμβολιασμού στη χώρα μας, η οποία έχει αρχίσει ήδη συζητήσεις, πρόσθεσε ο κύριος Χρούσος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Ναι, μεν, αλλά. Η απόφαση, τονίζει ο καθηγητής, θα ληφθεί προς όφελος της χώρας και των παιδιών. Πάντως δεν τίθεται θέμα υποχρεωτικότητας, είπε χαρακτηριστικά. Πάμε να τον ακούσουμε.
Η Pfizer και η Moderna έχουν κάνει μελέτες.
Και οι δύο, ναι.
Ναι, από 12 έως 15, οι οποίες είναι καλές. Αλλά οι μελέτες αυτές γίνανε σε ορισμένες χιλιάδες παιδιά. Στους ενηλίκους έχουμε εμπειρία με εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια εμβολιασμών. Συνεπώς, ναι, είναι καλό το εμβόλιο στα παιδιά. Δεν φαίνεται να είναι τοξικό, φαίνεται να είναι αποτελεσματικό, αλλά ακόμα είναι ο αριθμός των παιδιών που εξετάζεται μικρός. Το θέμα είναι, το κάνουμε για τα παιδιά μας ή το κάνουμε για εμάς τους ενηλίκους.
Εκεί είναι το μείζον θέμα, κύριε Χρούσο.
Ακριβώς. Όσο νεότερος είναι κανείς, τόσο λιγότερο κινδυνεύει.
Γιατί
τα παιδιά αυτά, όχι ότι είναι τελείως, ότι δεν κινδυνεύουν καθόλου, αλλά υπάρχει σπανιότητα στην νόσο, στην ηλικία. Γιατί... στη σοβαρή νόσο.
Επιστρέφουμε στο θέμα του συνεδρίου για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας που βρίσκεται σε εξέλιξη και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός.
Είναι αδιανόητο σήμερα να έχουμε, και δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας, δύο νοσοκομεία σε απόσταση 20-30 χιλιόμετρων και τα δύο νοσοκομεία να αποδεικνύεται τελικά ότι είναι προβληματικά και κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτούς τους τοπικισμούς και αυτές τις αναχωριστικές αντιλήψεις, να σχεδιάσουμε έναν ορθολογικό χάρτη υγείας. Να ευχαριστήσω όλες και όλους τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι οποίοι ξεπέρασαν πραγματικά τις προσδοκίες μας, κατέθεσαν όλοι τους την ενέργεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Μας έβγαλαν ασπροπρόσωπους, έβγαλαν τη χώρα ασπροπρόσωπη.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάσισε να ονομάσει τις μεταλλάξεις του κορονοϊού με τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου, προκειμένου να απλοποιηθεί το σύστημα, αλλά και να μην στιγματίζονται συγκεκριμένες χώρες. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου να μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι μια απόφαση λοιπόν που πάρθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την ανακοίνωση, προκειμένου να γίνει πιο απλό το σύστημα, δηλαδή να μην χρησιμοποιούνται οι επιστημονικοί όροι με τις ονομασίες των μεταλλάξεων αυτών, γιατί είναι σαφώς πιο δύσκολοι. Θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς λόγους, καθώς δίνουν πολλά δεδομένα στους επιστήμονες, όμως δεν θα χρησιμοποιούνται στις επίσημες ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τώρα, όσον αφορά το ελληνικό αλφάβητο, αποφασίστηκε λοιπόν, για να μην υπάρχει αυτός ο στιγματισμός συγκεκριμένων χωρών από όπου εντοπίστηκαν, εκεί όπου εντοπίστηκαν για πρώτη φορά οι μεταλλάξεις, θα ονομάζονται με το ελληνικό αλφάβητο Α, Β, Γ. Για παράδειγμα, όπως ανακοινώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο εξής Α θα ονομάζεται η μετάλλαξη που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Βρετανία, η Βρετανική μετάλλαξη, Β η Νότιο Αφρικανική μετάλλαξη, Γ η Βραζιλιάνικη και Δ η Ινδική. Να υπενθυμίσουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης είχε υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα, κυρίως με τα όσα έλεγε ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε συχνά χρησιμοποιήσει τον όρο κινέζικος ιός ή ο ιός από την Κίνα για τον κορονοϊό, και αυτό ως αποτέλεσμα είχε, σύμφωνα και με το Κογκρέσο που θέσπισε και ειδικό νόμο κατά του ρατσιστικού μίσους, να πολλαπλασιαστούν οι επιθέσεις κατά ανθρώπων ασιατικής καταγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πάμε όμως Ντένια και στο Περού, ναι, όπου εκεί η κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας νέα δεδομένα, ναι, αναθεώρησε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από κορονοϊό, και από 69.000 κάνει, ναι, τώρα λόγο για πάνω από 180.000 νεκρούς.
Πολύ μεγάλη διαφορά, Έλληνα.
Εξαιρετικά μεγάλη διαφορά. Είναι υπερδιπλάσιος ο αριθμός. Και η χώρα βεβαίως έχει λάβει πρόσθετα μέτρα. Καθώς εκεί δεν είναι καθόλου υπό έλεγχο η κατάσταση και είναι κάτι που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, και μάλιστα τώρα είναι πρώτη χώρα στη θλιβερή λίστα, πρώτη χώρα στον κόσμο για τον αριθμό των θανάτων ανά εκατομμύριο. Και επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με νέα στοιχεία υπάρχει έκρηξη κρουσμάτων και σε χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, ιδιαίτερα στη Μαλαισία που προχωρά σε νέα lockdown.
Μάλιστα. Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα του COV.gr για το ψηφιακό πιστοποιητικό στη χώρα μας που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη. Οι πολίτες θα μπορούν να εκδώσουν το Green Pass χρησιμοποιώντας είτε τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet είτε το NAMCA τους. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερακάκη.
Είμαστε από τους πρώτους, καθότι ήταν πρόταση του Πρωθυπουργού. Η πλατφόρμα έχει ήδη ξεκινήσει να σηκώνεται. Μέσα στις επόμενες λίγες ώρες, πιστεύουμε και οι τελευταίες λεπτομέρειες θα έχουν τελειώσει. Αυτός ο ένας μήνας θα έχει αυτό το λίγο πειραματικό χαρακτήρα. Μες. Πρώτα με κάποιες από τις πρώτες χώρες. Στην πορεία θα μπαίνουν ένας-ένας.
Άρα από και σήμερα πρακτικά.
Ανησυχία και προβληματισμό έχουν δημιουργήσει τα αυξημένα περιστατικά ξεκαθαρίσματος λογαριασμών αλλά και τις δράσεις του οργανωμένου εγκλήματος. Ένα περίεργο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε πολυκατοικίες στον Άλυμο. Πάμε στον Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως, περίεργο περιστατικό που καλούνται να διαλευκάνουν οι αστυνομικές αρχές. Δεν γνωρίζουν για την ώρα ποιος ήταν ο στόχος, τον αναζητούν οι αστυνομικές αρχές και ποιο ήταν φυσικά το κίνητρο. Mm-hmm. Τώρα, πώς έχει η όλη ιστορία, όπως μας τη μεταφέρουν εδώ οι κάτοικοι, αλλά οι έννοικοι της πολυκατοικίας, όπως και από αστυνομικές πηγές με τους αστυνομικούς με τους οποίους μιλήσαμε. Νωρίς το πρωί ακούσανε κάποιους θορύβους, νομίζανε ότι είναι κάτι σαν πυροτέχνημα. Mm-hmm. Το πρωί βρήκαν έναν κάλικα κάτω στο δόστρωμα από όπλο, από πυροβόλο όπλο. Mm-hmm. Και στη συνέχεια έννοικοι διαμερισμάτων στον τρίτο και στον τέταρτο όροφο είδαν κάποιες οπές, κάποιες τρύπες από πάντα από πυροβολισμούς στον τρίτο όροφο. Είπαμε τις συγκεκριμένες πολυκατοικίες εδώ που βρισκόμαστε, στην οδό Κουμουνδούρου. Όπως φαίνεται, κάποιος, όπως δίνουν τα στοιχεία, κάποιος πέρασε τη νύχτα, ναι, και πυροβόλησε εναντίον του κτηρίου, άγνωστο έως τώρα, όπως είπα, ποιος ήταν ο στόχος και ποιο ήταν το κίνητρο. Έχουν πάρει εδώ, έχει τελειώσει πλέον το έργο της σήμανσης, έχουν πάρει τους κάλικες και τους έχουν μεταφέρει στα εγκληματικά εργαστήρια και βεβαίως συνεχίζουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας να παίρνουν καταθέσεις προκειμένου να διαλευκάνουν αυτή την όντως περίεργη υπόθεση που, όπως είπαμε, αποκαλύφθηκε νωρίς το πρωί.
Μάλιστα, πραγματικά περίεργη υπόθεση. Συνεχίζονται οι καταθέσεις από τους ένοικους της πολυκατοικίας, αντιλαμβάνομαι, για να μπορέσει να βρεθεί μια άκρη σε αυτή την ιστορία. Να σε ευχαριστήσουμε, Ζωή. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 56χρονος που κατηγορείται για παρενόχληση 16χρονη στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 56χρονος πρότεινε στην έφηβη που βρισκόταν έξω από καφετέρια να την πάει σπίτι της. Όταν αυτή αρνήθηκε, την ακολούθησε με το αυτοκίνητό της και επέμεινε. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Κώστα Καντούρη να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτό το θέμα. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Η εισαγγελέα άσκησε δίωξη σε βάρος του 56χρονου για τα αδικήματα της απόπειρας παράνομης βίας. Για το γεγονός δηλαδή ότι επιτακτικά τη ζητούσε να μπει στο αυτοκίνητο του και της απειλής και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο Μονομελές Πλημμυριωδικείου Θεσσαλονίκης, από το οποίο πριν λίγα λεπτά πήρε αναβολή για να δικαστεί αύριο. Το σημαντικό είναι ότι το δικαστήριο το διατήρησε την κράτησή του, δηλαδή τον κράτησε, τον παραμένει κρατούμενος μέχρι αύριο, μέχρι να γίνει το δικαστήριο. Στο δικαστήριο, ο 56χρονος, το μόνο που είπε, του επιτράπηκε να πει, είναι ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Δήλωσε ότι είναι εκπαιδευτικός σε δημόσιο σχολείο. Ωστόσο, από ό,τι πληροφορηθήκαμε από τον δικηγόρο του, βρίσκεται σε άδεια. Ενώ είπε ακόμη βγαίνοντας ότι ήταν μια απλή προσπάθεια φλερτ και ότι έγινε παρεξήγηση. Αυτό ισχυρίστηκε και ο συνήγορός του στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους μετά την έξοδο του το δικαστήριο. Και αυτό αναμένεται να ισχυριστεί αύριο στο δικαστήριο.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο άνδρας που προσπάθησε να αρπάξει 13χρονο κορίτσι την ώρα που έκανε ποδήλατο στη Ραφίνα. Σύμφωνα με την κατάθεση της ανήλικης, ο άνδρας επιχείρησε να την επιβιβάσει στο όχημά του, αλλά εκείνη κατάφερε να του ξεφύγει. Στο όχημά του βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες. Θα πάμε σε λίγο στο θέμα αυτό. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα άλλο περιστατικό. Δυστυχώς είναι πολλά τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 44χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε 15χρονη στη Λιβαδιά μετά από καταγγελία της οικογένειάς της. Κατά πληροφορίες, ο 44χρονος είχε απασχολήσει και πάλι τις αρχές του 2015 για απόπειρα βιασμού ενήλικη στη Θήβα. Πάμε στην Κάτια Νιάκαρη, την αστυνομική μας συντάκτρια που βρίσκεται στη Λιβαδιά, για να μας δώσει λοιπόν το ρεπορτάζ και τα νεότερα στοιχεία που υπάρχουν. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, και να πούμε ότι νωρίς το μεσημέρι ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή εδώ στα δικαστήρια της Λιβαδιάς. Οι πληροφορίες σοκάρουν σχετικά με την δράση του. Ο ίδιος φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη μαθήτρια μέσω του Instagram και παρουσιάστηκε μάλιστα ως φίλος, ως παλιός φίλος του πατέρα της. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοριτσιού και να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η 15χρονη ήθελε να μεταβεί στην πόλη του Βόλου, που πρόσφατα είχε μετακομίσει ο φίλος της προκειμένου να τον δει. Έτσι λοιπόν κανόνισαν και συναντήθηκαν στις 17 Μαΐου.
Ναι.
Το κορίτσι εκείνη την ημέρα δεν είχε πάει στο σχολείο. Ο 44χρονος λοιπόν κατά τη διαδρομή φέρεται να ακινητοποιήσει το όχημα και να προέβει στην πράξη του βιασμού σύμφωνα με την καταγγελία σε βάρος της 15χρονης. Ωστόσο στην συνέχεια άρχισε να της λέει ότι δεν θα πρέπει να πει τίποτα, καθώς θα ήταν εκτεθειμένη η ίδια, την πήγε στον Βόλο, την επέστρεψαν μαζί από τον Βόλο την ίδια μέρα. Το κορίτσι αντιλαμβάνεται ότι ήταν πολύ τρομοκρατημένο, ωστόσο βρήκε το κουράγιο τα επόμενα 24 ώρα και συγκεκριμένα στις 21 του μήνα να αποκαλύψει τον εφιάλτη που είχε ζήσει στα χέρια του 44χρονου. Έγινε η καταγγελία στην αστυνομία και λίγα 24 ώρα μετά ακολούθησε και η σύλληψή του. Έγιναν έρευνες και στο σπίτι του, από όπου κατασχέθηκαν λάπτοπ και κινητά τηλέφωνα.
Ναι.
Ο ίδιος λοιπόν βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η δικαστική του μεταχείριση, αν θα κρυφθεί δηλαδή προφυλακιστέως ή όχι. Ενώ κλείνοντας, αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ίδιος είχε απασχολήσει πριν από μερικά χρόνια και συγκεκριμένα, όπως είπες και εσύ, το 2015, για απόπειρα βιασμού σε βάρος μιας ενήλικης τότε γυναίκας.
Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό, βιασμός μιας 15χρονης κοπέλας. Έχουμε πολλές επιθέσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Να σε ευχαριστήσουμε, Κάτια, για το ρεπορτάζ. Ενώπιον τώρα του ανακριτή βρίσκεται ο άνδρας που προσπάθησε να αρπάξει το 13χρονο κορίτσι την ώρα που έκανε ποδήλατο στη Ραφίνα. Σύμφωνα με την κατάθεση της ανήλικης, ο άνδρας επιχείρησε να την επιβιβάσει στο όχημά του, αλλά εκείνη κατάφερε να του ξεφύγει. Στο όχημά του, μάλιστα, βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη να μας πει περισσότερα για αυτό το περιστατικό. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντανιά. Είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, από τις 11. Η απολογία του 48χρονου που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να αρπάξει την ανήλικη, το ανήλικο κορίτσι 11 ετών στη Ραφίνα τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αρνείται την κατηγορία, ότι δηλαδή επιχείρησε την αρπαγή της, και η υπεράσπιση του αναμένεται να υποβάλει το αίτημα συγκέντρωσης βιντεοληπτικού υλικού από την περιοχή, τόσο από τις κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας της τροχέας, όσο και από παρακείμενα καταστήματα, στην προσπάθειά του να αποδείξει, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, ότι δεν προχώρησε, δεν προσπάθησε να αρπάξει το κορίτσι. Τώρα, σύμφωνα με την προανακριτική κατάθεση της ανήλικης, ενώ αυτή έκανε ποδήλατο, την προσέγγισε ο κατηγορούμενος με το αυτοκίνητό του. Στην αρχή της έκανε φιλοφρονήσεις και προσφέρθηκε να την οδηγήσει στο σπίτι. Η ίδια ήταν αρνητική για αρκετά λεπτά. Ο ίδιος επέμενε και στο τέλος την απείλησε και αποπειράθηκε να την αρπάξει. Η ίδια, όπως έχει καταθέσει, είχε τα αντανακλαστικά να αρχίσει να τρέχει και να φωνάζει, με αποτέλεσμα να την ακούσουν περαστικοί, οι οποίοι την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου και προχώρησε στην καταγγελία της. Μάλιστα, οι άνθρωποι αυτοί είχαν προλάβει και είχαν δει την πινακίδα κυκλοφορίας, έτσι ώστε οι αρχές μέσα σε πολύ λίγη ώρα να μπορέσουν να εντοπίσουν τον κατηγορούμενο. Mm-hmm. Μετά από έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι το αυτοκίνητο ήταν νοικιασμένο. Mm-hmm. Μάλιστα, μέσα σε αυτό βρέθηκαν υπνοτικά χάπια, ενώ σε έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι του βρέθηκε και μικρή ποσότητα κοκαίνης.
Μάλιστα. Ελέγχεται αν είχε ανάλογη δράση και στο παρελθόν, Άννα.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, προανακριτικά, η 11χρονη έχει καταθέσει ότι περίπου πριν από ένα μήνα ο ίδιος άνδρας είχε προσπαθήσει και πάλι, είχε προσεγγίσει την κοπέλα και είχε προσπαθήσει και πάλι να την αρπάξει. Μάλιστα, φαίνεται ότι το ίδιο έχει καταθέσει και η μητέρα του παιδιού, ο ίδιος το αρνείται.
Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα εθνικά θέματα, τα εργασιακά αλλά και την προαναγγελία για την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα λοιπόν για το τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση στην κριτική αυτή που ασκεί στην κυβέρνηση. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, και για να προσθέσω ένα ακόμα πεδίο αντιπαράθεσης από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Με τις, όπως λέει η ίδια, ότι από σήμερα η εξωματική αντιπολίτευση εννοώ, ότι τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο νέος πτωχευτικός κώδικας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυρίας Αξιόγλου, του κυρίου Ξανθόπουλου και του κυρίου Φλαμπουράρη. Η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας εμένει στην υλοποίηση της ακραίας νεοφιλελεύθερης και αντικοινωνικής πολιτικής της αδιαφορώντας προκλητικά, παρότι γνωρίζει τεράστιες επιπτώσεις που θα έχει στην κοινωνία και στην οικονομία. Έχεις δίκιο, είναι μια συνολική αντεπίθεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα κορυφαία ζητήματα. Mm-hmm. Αρχής γενομένης, να πούμε, από την άφιξη του Υπουργού Εξωτερικών της γείτονος στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί και επιτίθεται στην κυβέρνηση ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία στρατηγική. Κινείται αποσπασματικά, χωρίς κανένα σχέδιο, δεν αξιοποιεί τα όπλα της, που κατά τον ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να είναι μια επιθετική εξωτερική πολιτική, κυρίως σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ. Mm. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποκτήσει εθνική στρατηγική, να επιδιώξει σαφείς κόκκινες γραμμές, δηλαδή λύσει στη διαφορά του καθορισμού υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, να πιέσει σε διμερείς ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο την Τουρκία για ουσιαστικές διερευνητικές και διάλογο μέτρων εμπιστοσύνης για μείωση της έντασης στο Αιγαίο και προσφυγή στη Χάκη. Αντί να τα κάνει όλα αυτά, μοιράζει αγκαλιές, λένε δεικτικά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεξιά και αριστερά. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι τώρα στις 2 περίπου το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο για την κοινωνική στο υγεία μου.gr, που είναι με θέμα η κοινωνική διάσταση της υγείας. Από τη μεριά του χθες, μια και αναφερόμαστε στον Αλέξη Τσίπρα, όταν επισκέφθηκε την Χαλκίδα, επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον της κυβέρνησης, χαρακτήριζε το νομοσχέδιο ως ένα αποτυχημένο και κουρελόπανο νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει καμία ισχύ, διαλύει οποιαδήποτε εργασιακή συνθήκη, φτάνει μέχρι το σημείο πλέον να μοιράζει και ρεπό αντί για ημερομίσθια, και υποσχέθηκε ο ίδιος, μάλιστα έλαβε αυτή την ευθύνη, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει κυβέρνηση, θα είναι από τα πρώτα νομοσχέδια τα οποία θα καταργήσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε χθες ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας.
Αυτό είναι το κοινωνικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Θα ξεδιπλωθεί το επόμενο διάστημα και θα το καταλάβει ο ελληνικός λαός από την καλή και από την ανάποδη. Νέα Δημοκρατία λοιπόν σημαίνει μείωση μισθών, σημαίνει ελαστικοποίηση ωραρίου, σημαίνει να δουλεύουμε ως λάστιχο με τον κίνδυνο της απόλυσης, σημαίνει να σπουδάζουν μονάχα όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα και η πλειοψηφία των φτωχών οικογενειών να βρίσκεται με την αγωνία για το αν θα σπουδάσουν τα παιδιά.
Επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά εγκληματικότητας αλλά και την απόφαση για τη δημιουργία ομάδων προστασίας των πανεπιστημίων εξαπέλυσε η πρόεδρος του Κινάλ Φόφη Γεννηματά. Πάμε στην Ευγενία Λούζου να μας πει περισσότερα λοιπόν για τα όσα είπε η κυρία Γεννηματά. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Με μια δεικτική δήλωση, η Φόφη Γεννηματά αναφέρει πως την ώρα που η εγκληματικότητα αυξάνεται, οι πολίτες παρακολουθούν τις δολοφονίες που γίνονται δίπλα τους στους δρόμους της Αθήνας και ο Πρωθυπουργός θέτει ως προτεραιότητά του την αστυνόμευση των πανεπιστημίων. Την ίδια ώρα, τονίζει πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, ο αρμόδιος Υπουργός Δημόσιας Τάξης δεν βλέπει και δεν ακούει τίποτα και εξαντλείται σε επικοινωνιακά σόου στον Άριο Πάγο. Τα αστυνομικά τμήματα και τα τμήματα ασφαλείας, αναφέρει η κυρία Γεννηματά, είναι υποστελεχωμένα και χωρίς σχέδια επιχειρησιακής δράσης. Οι πολίτες, σημειώνει ακόμη η κυρία Γεννηματά, νιώθουν όλο και πιο ανασφαλείς, αλλά για τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος και προφανής αντίπαλος είναι οι φοιτητές και οι διαδηλωτές. Και ας γίνεται η χώρα ξέφραγο αμπέλι για τις συμμορίες. Να ολοκληρώσω, Ντένια, με δύο λόγια από το Μέρα 25 για το ίδιο θέμα, που αναφέρει ότι την στιγμή που το οργανωμένο έγκλημα δείχνει κάθε μέρα ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, ο κύριος Μητσοτάκης εμένει στο ψηφοθερικό φετίχ του για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Είναι δεικτικό, αναφέρουν από το Μέρα 25, και απολύτως ανησυχητικό ποιον έχει επιλέξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ως εσωτερικό έχθρο, την νεολαία και τα κινήματα αμφισβήτησης και όχι τις μαφίες του κοινού ποινικού δικαίου που αλωνίζουν, συγγνώμη, ανενόχλητες στη χώρα. Ντένια.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Σε έως και 240 δόσεις και υποπροϋποθέσεις σε 420 θα μπορούν οι οφειλέτες να ρυθμίζουν από σήμερα τα χρέη τους στο δημόσιο και τις τράπεζες στο πλαίσιο του εξοδικαστικού συμβιβασμού που προβλέπει ο νέος πτωχευτικός κώδικας. Πάμε στον Κώστα Τζάβαλο να μας πει περισσότερα λοιπόν για το ποιες είναι αυτές οι νέες προβλέψεις και βέβαια πώς θα γίνεται αυτός ο εξοδικαστικός συμβιβασμός. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.
Ναι, Κώστα.
Μέσω της πλατφόρμας, Δένια, οι οφειλέτες μπορούν για πρώτη φορά να διευθετήσουν συνολικά πλήρως εξοδικαστικά και σε έως 240 δόσεις όλες τις οφειλές τους προς το δημόσιο και τις φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Για τις δύο οφειλές προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων, η διευθέτησή τους μπορεί να γίνει σε έως 420 δόσεις. Δηλαδή να πληρώνει κάποιος για 35 χρόνια. Θα μου πεις τώρα, εάν κάποιος είναι 60 χρονών, του δίνεται η δυνατότητα να πληρώνει για 35 χρόνια. Όχι, υπάρχει κάποια στιγμή στα 80 ένα όριο ηλικιακό. Από εκεί και πέρα, μόνο εάν υπάρχει εγγυητής, δεν φτάνει κάποιος τις 420 δόσεις. Το διευκρινίζω αυτό για να γίνει κατανοητό. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον προηγούμενο εξοδικαστικό μηχανισμό, που αφορούσε μόνο επιχειρήσεις, ο νέος μηχανισμός αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα. Mm-hmm. Όπως σημειώνει το Υπουργείο Οικονομικών, ακόμα έχει ληφθεί ειδική πρόνοια ώστε μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης δανείων για τα οποία έχει παρασχεθεί εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Επιτυγχάνεται, λέει, το Υπουργείο με τη ρύθμιση όλων των οφειλών, αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμοί δηλαδή κλπ. Διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και πληστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης βέβαια της πρώτης κατοικίας, καθώς και της επαγγελματικής στέγης, αποπληρωμή των οφειλών προς το δημόσιο, ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, ΟΤΑ και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ΕΦΚΑ και ΑΟ, σε χρονικό διάστημα έως 20 ετών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρέχεται αποπληρωμή, σημειώνει το Υπουργείο, σε έως 240 δόσεις, δηλαδή σε διπλάσιο αριθμό δόσεων από ό,τι προβλεπόταν μέχρι σήμερα, αριθμός που μπορεί να φτάσει έως τις 420 για οφειλές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έκαναν δηλώσεις και ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας για αυτό το θέμα και ο επικεφαλής βέβαια της αρχής της γραμματείας ειδικού χρέους.
Ναι.
Να πούμε λοιπόν ότι ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι οι πολίτες από σήμερα μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς το δημόσιο στις δόσεις βέβαια που αναφέραμε, τα 240 και 420. Παράλληλα, για χρέη προς το δημόσιο παρέχεται υπό προϋποθέσεις και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, σημειώνει ο Υπουργός, η δυνατότητα διαγραφής έως και 75% επί της βασικής οφειλής και έως 95% επί των προσαυξήσεων, όπως προβλέπει ο νέος κώδικας. Και με τις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις, σημειώνει ο κ. Σταϊκούρας, η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα και αποτελεσματικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις ώστε να προστατεύσουν την περιουσία τους τόσο στην πρώτη κατοικία όσο και την επαγγελματική στέγη. Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ο κ. Φώτης Κουρμούσης, δήλωσε ότι δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που στηρίζει βήμα-βήμα τους οφειλέτες, έτσι ώστε να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού παρέχει μια αυτόματη ρύθμιση οφειλών βάσει της αξίας της περιουσίας και του διαθέσιμου εισοδήματος μετά την κάλυψη των εύλογων και ανελαστικών δαπανών του οφειλέτη, των συνοφιλετών και εγγύητων του. Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα, Δένια, 7 βήματα όπου γίνεται η διαδικασία. Ξεκινάει με τη δημιουργία της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και στο τέλος μπαίνει η υπογραφή αναδιάρθρωση των οφειλών μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών. Μάλιστα, η ειδική γραμματεία εξέδωσε και έναν αναλυτικό οδηγό χρήσης της πλατφόρμας και συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για όλους τους οφειλέτες, τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να ξεπερδέψουν με τα χρέη τους. Δένια.
Μάλιστα.
Πάμε
να δούμε και σε ένα άλλο θέμα λοιπόν. Έχουμε μία ρύθμιση για το μήνα Ιούνιο. Συνεχίζεται συγκεκριμένη ρύθμιση για μία σειρά επιχειρήσεων που αφορά την πλήρη απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ενοικίου, Κώστα.
Ακριβώς. Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που υπήρχαν τις προηγούμενες ημέρες ότι και για τον Ιούνιο συνεχίζεται ρύθμιση που προβλέπει πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών, τα γυμναστήρια και επιχειρήσεις οι οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα. Να πω εδώ, Τάνια, ότι η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει τον Ιούνιο και για το λιανεμπόριο, για την κύρια κατοικία των εργαζόμενων που τίθεται σε αναστολή εργασίας που θα τεθούν τον Ιούνιο,
ναι,
και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών, των εργαζομένων δηλαδή, που έχουν μπει σε αναστολή εργασίας. Παράλληλα, δίνεται τη δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Ιούνιο, δηλαδή ότι είναι να πληρωθεί τον Ιούνιο, παίρνει αναστολή για το επόμενο διάστημα για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές με κρατική εντολή τον μήνα Ιούνιο. Επίσης, να πω μία είδηση που έχει σχέση με τα ακίνητα. Για τις 29 Ιουνίου 2021 μετατέθηκε η υποχρεωτική υποβολή δήλωσης μεταβίβασης ακινήτων ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας MyProperty της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η αρχή προχώρησε στη μετάθεση της σχετικής προθεσμίας που έλεγε σήμερα μετά από αιτήματα των συμβολιογράφων και με σκοπό βέβαια την ομαλότερη μετάβαση στο νέο σύστημα. Δεν είναι εύκολο πάντα. Δεν είναι εύκολες αυτές οι αλλαγές από το ένα σύστημα στο άλλο. Και με αυτά, Δένια, φαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών αφήνει ένα παράθυρο, θα έλεγα, ανοιχτό για τα ενοίκια τουλάχιστον. Εάν υπάρξουν κυβερνητικές αποφάσεις για κλείσιμο επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων, να συνεχιστεί το μέτρο ακόμα και τον Ιούλιο. Υπάρχει και ένα τέτοιο παράθυρο.
Μάλιστα. Μένει να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Εντός του Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει την ιστορική διαδικασία έκδοσης κοινού χρέους για να χρηματοδοτηθεί το σχέδιο ανάκαμψης από την πανδημία. Η σχετική ανακοίνωση έγινε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η αρχή θα γίνει με την έκδοση ευρωομολόγου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να μας πει περισσότερα λοιπόν για το με ποιο τρόπο λοιπόν θα χρηματοδοτηθεί αυτό το σχέδιο ανάκαμψη από την πανδημία. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Η αυλαία ανοίγει σήμερα λοιπόν, ένα μήνα μάλιστα νωρίτερα από το προβλεπόμενο, για τη διαδικασία έκδοσης κοινού χρέους, για την πρώτη δηλαδή κοινή έκδοση ομολόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την άντληση κεφαλαίων τα οποία θα χρηματοδοτήσουν τα κράτη-μέλη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Το σχέδιο ανάκαμψης Next Generation EU ξεκινά σήμερα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον σε θέση να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντώνιο Κώστα, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, η χώρα του οποίου ασκεί την εναλλασσόμενη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ιανουάριο το πράσινο φως για την πρώτη αυτή έκδοση ευρωπαϊκού ομολόγου, η οποία αναμένεται εντός του μήνα, δόθηκε με την επίσημη πλέον ενημέρωση και από τα 27 κράτη-μέλη ότι τα κοινοβούλια τους επικύρωσαν το συγκεκριμένο σχέδιο στήριξης των 672 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 412,5 αφορούν επιχορηγήσεις και τα 360 δάνεια. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή επίσης Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, Κλέμεν Πον, το πρόγραμμα Μαμούθ, το οποίο να σημειωθεί εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2020 μετά από μαραθώνιες και δύσκολες διαπραγματεύσεις, θα ξεκινήσει με την έκδοση ευρωομολόγου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με βάση τον προγραμματισμό που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε χρόνο θα δανείζεται περίπου 150 δισεκατομμυρία ευρώ μέσω εκδόσεων που θα αφορούν ομόλογα διαρκές από 3 έως 30 έτη. Υπενθυμίζεται ότι όλα τα δάνεια θα πρέπει να αποπληρωθούν έως το 2058. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Κομισιόν, όποιο κράτος μέλος το σχέδιο έχει εγκριθεί, να θυμίσουμε ότι το ελληνικό έχει ήδη εγκριθεί και έχει λάβει και μάλιστα διθυραμβικά σχόλια από τις Βρυξέλλες, θα λαμβάνει και την προκαταβολή των 13% από το ποσό που του αναλογεί. Για την Ελλάδα το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ, με την ελληνική κυβέρνηση να αισιοδοξεί ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουν εκταμιευθεί 7,9 δισεκατομμύρια, δηλαδή τα 4 δισεκατομμύρια η προκαταβολή και τα 3,9 που αντιστοιχούν στη δόση για φέτος. Εν τω μεταξύ, για να πάμε και σε μία ακόμα ευχάριστη είδηση, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, ελληνικό καθεστώς, ελληνικό σχέδιο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως είπαμε. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και θα είναι ανοιχτό σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών άνω του 30% κατά το 2020 σε σύγκριση με το 2019. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων στις επιχειρήσεις αυτές του τουρισμού με ανώτατο ποσό αναεπιχορήγηση που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως και 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών του δικαιούχου ή σε 400.000 ευρώ αναπιχείρηση ανάλογα με το ποιο ποσό είναι χαμηλότερο. Και να κλείσουμε λέγοντας για το θέμα αυτό, Ντένια, ότι η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ αναδικαιούχο και θα χορηγηθεί το αργότερο έως στις 31 Δεκεμβρίου του 2021, δηλαδή ως το τέλος του έτους.
Μάλιστα. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες και προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό. Μιλάμε λοιπόν για τα αυξημένα περιστατικά που έχουμε ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, για τα αυξημένα περιστατικά που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, και θα συνομιλήσουμε αμέσως με την καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πάντιου Πανεπιστημίου, την κυρία Χριστίνα Ζαραφωνίτου, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Ζαραφωνίτου, καλό σας μεσημέρι.
Χαίρετε.
Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε με όλα αυτά τα περιστατικά που βλέπουμε να διαδραματίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε μία αύξηση του οργανωμένου εγκλήματος, του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, και ξέρετε, αυτό που δημιουργεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι αυτά τα περιστατικά, οι πυροβολισμοί, το ξεκαθάρισμα λογαριασμών, οι δολοφονίες εν ψυχρό, γίνονται μέρα μεσημέρι, γίνονται σε σημεία όπου υπάρχει κόσμος. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι αυτό δημιουργεί και μία σειρά από θέματα, φόβο δηλαδή, για τους περαστικούς και για τους ανθρώπους που μπορεί να είναι και παράπλευρα θύματα.
Σαφώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια δεν είναι όλες οι μορφές παρόμοιων εγκλημάτων ίδιες, ούτε και έτσι αναδεικνύουν την ίδια μορφή οργάνωσης. Μια γενική παρατήρηση είναι ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια, δυστυχώς, η οργανωμένη μορφή εγκληματικότητας έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Εκτός δηλαδή από αυτά που αποκαλούσαμε μαφίες ή καρτέλ, υπάρχουν και μικρότερες ομάδες οι οποίες μπαίνουν στο εγκληματικό παιχνίδι, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Βεβαίως, ανάλογα και με το είδος του εγκλήματος, φαίνεται και ποια μορφή οργάνωσης υπάρχει. Ισχύει και αυτό που είπατε, βεβαίως, ότι δημιουργείται μια ανασφάλεια, και δημιουργείται κυρίως γιατί το οργανωμένο έγκλημα πρόβλημα ανθεί όταν ο επίσημος κοινωνικός έλεγχος δεν είναι τόσο ισχυρός. Γι' αυτό και σε περιόδους πιο κατασταλτικών μέτρων, περιοριστικών μέτρων, βεβαίως όλο το έγκλημα και το οργανωμένο μεταξύ άλλων μειώνεται. Ίσως αυτή η διαφορά τώρα από το πέρασμα των αυστηρών περιοριστικών μέτρων σε μια χαλάρωση μπορεί να άφησε το περιθώριο έξαρσης κάποιων μορφών. Μπορεί και γιατί υπάρχει ένας μεγαλύτερος ανταγωνισμός πλέον, επειδή οι δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της εγκληματικής τους δράσης δεν είναι τόσες πολλές όσες ήταν παλαιότερα. Οπότε δεν αποκλείεται και αυτό. Σε κάθε περίπτωση, όταν κανείς αισθάνεται ότι δίπλα του μπορεί να τελεστεί εν ψυχρό ένα τέτοιο έγκλημα, δεν μπορεί παρά να μην αισθάνεται ανασφάλεια. Αυτό είναι σίγουρο.
Mm-hmm. Ξέρετε, το λέω αυτό γιατί είχαμε συνηθίσει στα όποια περιστατικά είχαμε τα τελευταία χρόνια που αφορούσαν αυτό οργανωμένο έγκλημα, μαφιόζικες εκτελέσεις, χτυπήματα κτλ. Έτσι όπως τα λέγαμε όλα αυτά, να γίνονται σε σημεία που δεν υπάρχει κόσμος, να γίνονται συνήθως νυχτερινές ώρες. Όχι μεσημέρι, όχι πρωί, καταλαβαίνετε, που κυκλοφορεί και περισσότερος κόσμος. Και όχι έτσι με έναν, θα μπορούσα να πω, με έναν απροκάλυπτο τρόπο και χωρίς την αίσθηση από αυτόν που διαπράττει το έγκλημα, μάλλον χωρίς το φόβο ότι μπορεί κάποιος να τον πιάσει.
Αν και η αστυνομία είναι αρμοδιότερη να μιλήσει και η, όχι αρμοδιότερη, αρμόδια να μιλήσει, ναι, από την επιστημονική γνώση και εμπειρία μόνο μιλώντας, θα έλεγα ότι αυτά τα χαρακτηριστικά δείχνουν και σπασμωτικές ενέργειες. Ίσως να υπάρχει και μια πρόσληψη κινδύνου, ότι απειλούνται κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Και μπορεί γι' αυτό το λόγο να θέλουν να δείξουν μια ισχύ, ένα modus operandi το οποίο θα έχει θεατότητα και άρα να δείξουν πόσο επικίνδυνοι είναι και κατά αυτόν τον τρόπο να προστατευθούν, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν αποκλείεται να συμβαίνει ακόμα και αυτό. Όμως δεν μπορούμε εμείς να το πούμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Εμείς μόνο μέσα από τα χαρακτηριστικά του μπορούμε να μιλήσουμε. Και θα ήθελα, αν έχετε ένα λεπτό, να προσθέσω σε αυτά ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε. Βεβαίως μας ανησυχούν τα γεγονότα όταν εμφανίζονται. Όμως όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα γνωρίζουν τις διαστάσεις τους και γι' αυτό υπάρχει και αρμόδια αστυνομική υποδιεύθυνση. Γι' αυτό υπάρχει η αρμόδια υπηρεσία της Europol που ασχολείται με και εκδίδει ετήσια έκθεση για το οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχουν δηλαδή ειδικές υπηρεσίες και κανόνες, γιατί είναι πολύ σοβαρό και πολύ επικίνδυνο. Και υπάρχουν και ειδικές ρυθμίσεις στον ποινικό κώδικα. Αν δεν δούμε όμως το πριν, δηλαδή πώς θα κοπούν οι δυνατότητες να κάνουν χρήση διαφόρων οδών προκειμένου
εννοείται,
να πετύχουν
τους πρόληψη, να υπάρχει
η
μία πρόληψη.
Όμως έχει ένα χαρακτήρα, ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν χρησιμοποιεί μόνο παράνομα μέσα. Πολλές φορές χρησιμοποιεί και τα νόμιμα. Και αυτό σημαίνει ότι μία λέξη είναι λίγο κλειδί σε αυτή την υπόθεση. Πρέπει να προσεχθεί από την πιο μικρή έως την πιο μεγάλη διαφθορά. Γιατί αν δεν δοθεί η διευκολυντική οδός, δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος, ο οποίος δεν είναι πάντοτε ένας. Είναι περισσότεροι, είναι συνδυασμός μέσων και συνδυασμός πράξεων και έχει και ένα διεθνικό χαρακτήρα πάρα πολλές φορές. Έχει μια μορφή επιχειρηματικής δράσης, αλλά με παράνομη δραστηριότητα και παράνομο στόχο. Όμως είναι πολύ επικίνδυνο και αν διαβρωθεί η καθημερινότητα της οργάνωσης της κοινωνικής ζωής μέσα από τέτοιες δραστηριότητες, δύσκολα μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει μετά. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να συνδυαστεί αντιμετώπιση στην ποινική μεταχείριση με την πρόληψη σε όλους τους δρόμους που διευκολύνουν τη δράση τέτοιων οργανώσεων και είπα ότι είναι μέσα στην καθημερινή μας κοινωνική δραστηριότητα. Δεν είναι έξω από αυτήν. Μόνο τότε μπορούμε να πούμε ότι δεν θα ξαναβρεθούμε μπροστά σε παρόμοιες εξάρσεις.
Και θα υπάρχει τουλάχιστον ένας περιορισμός, γιατί αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι είναι πάρα πολύ συχνά αυτά τα περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Πρέπει να το δούμε, γιατί κυκλοφορούν και πολλά όπλα όμως. Και εκεί είναι άλλος ένας δρόμος που πρέπει να ελεγχθεί. Δηλαδή η είσοδος, η χρήση, η διάδοση της παράνομης οπλοφορίας είναι ένα μέσο το οποίο πραγματικά διευκολύνει, αν μη τι άλλο.
Αυτή είναι πολύ σημαντική η παράμετρος που, που βάλετε. Νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέτε, η παράνομη οπλοχρησία και οπλοφορία. Έχει αυξηθεί λοιπόν τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί και αυτό. Άρα, κυρία Ζαραφωνίτου, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει εγρήγορση, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερος έλεγχος, έτσι όπως το παρουσιάζετε, στρατηγική, και μία συνεργασία φορέων.
Ακριβώς.
Για να μπορέσει να υπάρξει ένα καλύτερο αποτέλεσμα,
ναι.
Να υπάρξει ένας περιορισμός.
Και δεν είναι θέμα αστυνομικού της γειτονιάς, γιατί το ακούω να λέγεται. Σαφώς, όταν μιλάμε για πολύ σοβαρό και επικίνδυνο έγκλημα, δεν μιλάμε για καθημερινή εγκληματικότητα, μικροεγκληματικότητα του δρόμου. Εδώ θέλει άλλες υπηρεσίες, υπάρχουν αυτές. Πιστεύουμε σε αυτές, είναι κατάλληλες και νομίζουμε ότι με την κατάλληλη οργάνωση και δράση θα επιτύχουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό, να υπάρξει αυτή η συνεργασία των φορέων για να μπορέσει να υπάρξει αποτέλεσμα και βέβαια να μην έχουμε αυτά του είδους τα περιστατικά.
Και έτσι, να καταλάβουμε, ναι. Μία φράση μόνο, να καταλάβουμε, ναι. Ότι αυτή η μορφή εγκλήματος είναι μία μορφή που δείχνει μία ορθολογική επιλογή όσων συμμετέχουν. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα ότι αν γίνει η σχέση κόστους-οφέλους αρνητική για αυτούς, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να την επιλέξουν. Αυτό να το σκεφτούμε για το πριν και για το μετά.
Ναι, αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι εκ του αποτελέσματος ότι κάπου υπάρχει ένα έλλειμμα. Κάτι θα πρέπει να γίνει πιο σωστά και πιο σχεδιασμένο, καλύτερα. Γιατί πέρα από τις μαφιόζικες εκτελέσεις και το ξεκαθάρισμα λογαριασμών, θα πω ότι είχαμε φέτος ένα περιστατικό που έχουμε να θυμηθούμε πολλά χρόνια, τέτοιο περιστατικό στη χώρα μας, να εκτελεστεί ψυχρό ένας συνάδελφός μας, ένας δημοσιογράφος.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ δείχνει πόσο πλέον έχει γίνει πραγματικά επικίνδυνο και αδίστακτο το έγκλημα αυτής της μορφής. Και πόσο πράγματι πρέπει να ελεγχθεί και άμεσα. Αν δεν δημιουργηθεί τώρα και δεν δοθεί εντύπωση σε όλους και προς όλες τις κατευθύνσεις αποφασιστικών ενεργειών, τότε ναι, θα είναι πιο δύσκολο μετά.
Μάλιστα. Κυρία Ζαραφωνίτου, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Χαίρετε.
Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται η κατάθεση με υπόπνημα του Νίκου Παπά στην Προανακριτική Επιτροπή που διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Πάμε στη Βουλή, πάμε στον Ανδρέα Μαρεθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πριν από λίγο είχαμε μια συνομιλία οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες με τον πρόεδρο της Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παπά, τον κύριο Κελέτσι, ο οποίος μας ενημέρωσε χαρακτηριστικά ότι ουσιαστικά η Επιτροπή βαδίζει στην ολοκλήρωση, προς την ολοκλήρωση του έργου της και των εργασιών της, καθώς δεν υπάρχουν άλλοι μάρτυρες μετά και τη σημερινή κατάθεση του πρώην διευθυντικού στελέχους της Attica Bank, του κυρίου Τσάβαρη, και απομένει πλέον η κατάθεση του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Παπά, με αφορμή τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον του για βοροληψία και παράβαση καθήκοντος ό,τι αφορά το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Ωστόσο, μάλιστα, η Επιτροπή θα στείλει, όπως οφείλει, κλήση προς τον κύριο Παπά για να καταθέσει την Τετάρτη 9 του μήνα. Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Κελέτσης,
λοιπόν, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική σύνδεση με τον Ανδρέα Μαραθιά. Θα πάμε σε λίγο να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Σε χαμηλούς τόνους κινήθηκε η επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Αθήνα, καθώς οι δύο πλευρές έκαναν το πρώτο βήμα αποκλιμάκωσης της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έριξαν τους τόνους και καθόρισαν το πλαίσιο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντοάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Για την αποτίμηση της επίσκεψης Τσαβούσογλου θα μας πει περισσότερα η Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Με συγκρατημένη αισιοδοξία αντιμετωπίζει τις επόμενες κινήσεις η Αθήνα και τώρα τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στις 14 Ιουνίου μετά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Μευλού Τσαβούσογλου, ο οποίος, χωρίς να φέρνει κάτι καινούριο, κινήθηκε σε πλαίσιο που επιτρέπει μια συζήτηση που όλα, όπως δείχνουν ότι μπορεί να έχουμε ένα σχετικά ήσυχο καλοκαίρι. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ οδηγεί την ελληνική πλευρά σε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο οι επόμενοι μήνες να κυλήσουν όσο γίνεται πιο ήρεμα. Πάντως, οι συνάντησεις και συνομιλίες που είχε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών εφόλης της ύλης ήταν με ειλικρίνεια και βεβαίως παρουσίασε τις γνωστές του θέσεις. Από την πλευρά της, η Αθήνα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, έθεσε όλα τα κυρίαρχα θέματα, συζήτησε, έθεσε το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας και τις προκλήσεις που έχουμε τον τελευταίο καιρό. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και το Κυπριακό. Μάλιστα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε ιδιαίτερα. Παρουσιάζοντας βεβαίως ο καθένας τις θέσεις του και έχοντας ένα χάσμα, μάλιστα οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Συζητήθηκε ακόμα το θέμα της εργαλειοποίησης, όπως έθεσε η Αθήνα, του μεταναστευτικού και βεβαίως ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις πρώτα απ' όλα είναι ευρωτουρκικές. Mm-hmm. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στα θέματα που θέτει κάθε φορά η Τουρκία. Πάντως ήταν μια συνάντηση η οποία ουσιαστικά προετοιμάζει τη συνάντηση εξαιρετικής σημασίας του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο.
Στο περιθώριο του Συνόδου του ΝΑΤΟ, να πούμε, θα γίνει αυτή η συνάντηση στις 14 Ιουνίου. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε και πάλι στη Βουλή και τον Ανδρέα Μαραθιά, καθώς διακόπηκε η σύνδεσή μας νωρίτερα, για την Προανακριτική Επιτροπή που διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Ανδρέα, λέγαμε ότι ο Νίκος Παπάς αναμένεται να καταθέσει μέχρι την Παρασκευή με υπόμνημα.
Ναι, ακριβώς έτσι, αυτό λέγαμε εντένια. Και να πούμε ότι εδώ με δηλώσεις του, με γραπτές δηλώσεις του, με γραπτή δήλωσή του, ο κύριος Παπάς, αναμένεται και δήλωσή του on camera σε λίγα λεπτά, mm-hmm. τονίζει ότι έχει γίνει πλέον σαφές ότι αυτή η προανακριτική επιτροπή στήθηκε επειδή η κυβέρνηση μας έβαλε τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο, φορολόγησε για πρώτη φορά τους τηλεοπτικούς σταθμούς και εξέφεσε τη διαχρονική για διαπλεκόμενη απραξία των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και τονίζει σε αυτή τη γραπτή δήλωση ότι όσο για αυτούς που επέμβια πολιτικά σε αυτό το φιάσκο, κυλοπονούσε το βουνό της διαπλοκής και γέννησε ένα ποντικό της προανακριτική. Μέχρι την Παρασκευή, αναφέρει ο κύριος Παπάς, θα έχω καταθέσει τις θέσεις μου με υπόμνημα η συνέχεια στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Επιτροπή, όπως είπαμε, θα έχει ολοκληρώσει το έργο της το αργότερο μέχρι τις 7 Ιουλίου και σήμερα διαβάστηκε στην Επιτροπή η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις συναλλαγές του κυρίου Καλογρίτσα και τις επιχείρησεις του τοξότητες. Με βάση τη Νέα Δημοκρατία, με βάση τις εκτιμήσεις της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που φέρει την υπογραφή του Γιάννη Στουρνάρα αποκαλύπτει ότι το ποσό αυτό προήλθε από τη μεταβίβαση στον Καλογρίτσα ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ από τους Άραβες, πολλαπλασιάζοντας τις ενδείξεις περί εικονικότητας της σύμβασης, ενώ φωτίζεται πλήρως η διαδρομή των 3 εκατομμυρίων ευρώ που διοχετεύτηκαν για να συμμετάσχει η εταιρεία Καλογρίτσα στο διαγωνισμό για τη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ Challenge. Και ταυτόχρονα όμως προκύπτει ξεκάθαρα ότι η Κεντρική Τράπεζα είχε χτυπήσει από το Σεπτέμβριο του 2016 καμπανάκια στα τραπεζικά στελέχη να αποστείλουν στην αρχή καταπολέμησης του βρώμικου χρήματος όλες τις ύποπτες αναφορές τους για αυτά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, να πω ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί οριστική ταφόπλακα στην άφλια μεθόδευση της Νέας Δημοκρατίας κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Νίκου Παπά, καθώς η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος αποκάλυψε την πραγματική ροή του χρήματος μεταξύ δύο ιδιωτών. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα. Να περάσουμε τώρα σε άλλες σημαντικές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η Έλενα Λεβίζου είναι μαζί μας στο στούντιο, Έλενα.
Να ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, καθώς υπήρξε ανακοίνωση του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι στις 23 Ιουνίου θα διοργανωθεί στο Βερολίνο νέα διάσκεψη, διεθνής διάσκεψη για την Λιβύη σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Και θα λάβει μέρος σε αυτή τη διάσκεψη για πρώτη φορά η μεταβατική κυβέρνηση της Λιβύης και θα είναι σε συνέχεια της πρώτης διάσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2020. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη Ρωσία, καθώς η ρωσική αστυνομία πραγματοποιεί και σήμερα έρευνες σε σπίτια και γραφεία στελεχών της ρωσικής αντιπολίτευσης, ενώ εχθές, όπως αναφέρθηκε από διάφορες οργανώσεις αλλά και από τον ίδιο στο Twitter, κατέβασε από το αεροπλάνο που θα τον μετέφερε στη Βαρσοβία από την Αγία Πετρούπολη το πρώην στέλεχος της οργάνωσης Open Russia, Αντρέι Πριβοβάρεφ. Η οργάνωση Open Russia ήταν οργάνωση του πρώην ολιγάρχη και ο οποίος συγκρούστηκε με το Κρεμλίνο, του Μιχαήλ Χοντορκόφσκι. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, ο Πριβοβάρεφ θα μεταφερθεί στο Κράσνονταρ της Νότιας Ρωσίας, όπου εκεί εκκρεμεί εναντίον του έρευνα. Να πούμε ότι οι πιέσεις στην ρωσική αντιπολίτευση έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα λόγω των επικείμενων εκλογών, βουλευτικών εκλογών στην Ρωσία. Και να πάμε και στο Βόρειο Ιράκ, όπου εκεί σημειώθηκαν επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού σύμφωνα με ανακοινώσεις του, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 8 μέλη του ΠΚΚ. Σε 2 περιπτώσεις, η μία ήταν από επιχείρηση, σε επιχείρηση του στρατού και η άλλη ήταν με ντρόουν.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Ο καιρός. Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη, αρχικά σε ολόκληρη την Ελλάδα, προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές συννεφιές στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τοπικές συννεφιές θα σχηματιστούν στις περισσότερες και δυτικές και ηπειρωτικές περιοχές, με πιθανότητα για ένα πέρασμα από κάποια μπόρα για καταιγίδα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στα δυτικότερα τμήματα της Θράκης. Τις βραδινές πάντως νυχτερινές ώρες αναμένεται να επικρατήσει ξαστεριά στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5, κατά τόπους στα ανατολικά έως και 6 και στα 12 πρόσκαιρος και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα διτηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα, γύρω στους 4 με 11 βαθμούς στα υπηρετικά και γύρω στους 11 με 21 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 21 βαθμούς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα υπόλοιπα ορεινά, ενώ θα ανέλθει και στους 22 με 27 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια βλέπεται στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες συννεφιές κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών της ημέρας και ξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι στα ανατολικά γενικά από ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο Λεκανοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια, λίγες πρόσκαιρες συννεφιές κυρίως στα ορεινά κατά τη διάρκεια της ημέρας και ξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές αρχικά διευθύνσεις γύρω στα 4 με 5 μποφόρ στο θερμαϊκό με βαθμία εξασθένηση και θερμοκρασία γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Κυρίες και κύριοι, μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.